ஏனிமே SBS Albanian. Sa shpesh kemi dëgjuar fraza të tilla si djemt mbeten djem ose nuk ka gjë, ta bëri kështu sepse të pëlqen, për zgjedhje negative ose agresive ndaj vajzave apo grave. Ekspertët thonë se megjithse këto fraza duken të padëmshme në sipërfaqe, ato në fakt e normalizojnë pavetdije agresionin, si diçka që është e natyrshme tek djemt ose diçka që provokohet nga vajzat. Jo të gjitha format e mosrespektit çojnë dhunë, por dhuna ndaj grave fillon me sjellje mosrespektuese. Ne mund t'i japim fund këtij cikli, duke ndalur atë që në krye. Ndale që në krye është një fushat kombëtare për të thyer ciklin e të gjithë dhunës me bazë gjinore. Ndihmës ministria për shërbimet sociale dhe parandalimin e dhunës në familje, Justin Elliott, thotë se të gjithë ne mund të tregojmë shembullin ton.
Programs like this, stop it at the start, are invaluable to helping break the cycle of violence.
Fushatat si kjo janë të paqmueshme për të ndihmuar në thyerjen e ciklit të dhunës dhe ato fokusohen veçantërisht për të ndihmuar komunitetet që të mësojnë të rinjt, veçantërisht grupmoshën 10 deri 17 vjeçare, në mënyrë që ata të kuptojnë më mirë dhe të mishërojnë sjellje respektuese. Fushata filloi në vitin 2016, pasi dolën statistika tronditëse për dhunën ndaj grave dhe fëmijëve.
The prevalence of violence is devastatingly high, particularly the rate of intimate partner homicide. We know that
përhapja e dhunës është jashtëzakonisht e lartë, veçanërisht vrasjet nga partneri. Ne dim se mesatarisht një grua vritet nga një partner aktual ose ish partner çdo 10 ditë. Dhe vetmja mënyrë për të parë një rënje të vazhdueshme të dhunës është përmes një fokusi të fortë kombëtar në adresimin e pabarazisë gjinore dhe formave të tjera të diskriminimit dhe disavantazhit. Fushata pranon se sjelljet e të rinjve ndikohen dhe formohen nga të rriturit, kujdestarët dhe modelet njerëzor që kanë rrotull tyre. Prandaj, fushata inkurajon të rriturit që të reflektojnë mbi qëndrimet që mbajnë dhe të jenë model pozitiv. Doktoresh Rosina McAlpin është eksperte e prindërimit dhe autori librash. Ajo thotë se justifikime të tilla si djem do të mbeten djem formojnë mendsinë e të rinjve dhe justifikojnë sjelljet mosrespektuese tek ata.
Violence doesn't just start, it grows from being a young child and then moving through adolescence and into adulthood.
Dhuna nuk fillon vetëm. Ajo rritet tek fëmijët që kur janë të vegjël, më pas kalon në adoleshencë dhe në moshë madhore. Është koha për ta ndalur justifikimet tilla si djem do të mbeten djem ose nuk të bëri gjë, duroje, të cilat e përkrahin dhunën. Pasi u rrit në një shtëpi ku dhuna ishte transmetuar nga gjyshi tek babai i saj, doktoresh McAlpin e ka përjetuar vetë ciklin e dhunës.
Our father was from a generation where they believed that discipline, corporal punishment was the way to raise good kids.
Babai ynë ishte nga ai brez që besonte se disiplina dhe ndërshkimi trupor ishin mënyra për të rritur fëmijë të mirë. Në shtëpi, kur dënoheshim, ai na rrite me rrip ose me thupër. Ndonjëherë na gjuante me dorë të rënd, ndonjëherë i fshinim mavjosjet me rroba. Doktoresha thotë se nëna e saj ishte e të njëjtit brez që besonte se baballarët duhet të disiplinonin fëmijët. Ajo që e bën të vështirë thyerjen e një cikli të tillë dhune është se ashtu si babai i zonjës McAlpin, shumë njerëz që shkaktojnë sjellje agresive besojnë se po bëjnë gjën e duhur. Prandaj cikli vazhdon, sepse ata nuk dinë rrugë tjetër.
He really truly with all his heart thought he did the best for us.
Babai me të vërtet dhe me gjithë zemër mendonte se po bënte më të mirën për ne. Unë nuk e fal dhunën në asnjë mënyrë, por babai na thoshte gjëra të tilla, si kur isha i ri, babai im më godiste pa arsye, ndërsa unë nuk të kam goditur kurrë pa arsye. Pra, në mendjen e tij, ai po aplikonte prindrimin ideal. Doktoresha McAlpin ka studiuar prej vitesh metodat pozitive të prindrimit, duke thyer në thelb ciklin e dhunës së familjes së saj.
I learned little by little what it meant to be a good parent, what supportive parenting looked like. It's all about
mësova pak nga pak se çfarë do të thotë të jesh prind i mirë, çfarë e bën prindrimin pozitiv. Gjithçka ka të bëjë me edukimin e fëmijëve si njerëz. Nuk ka të bëjë me disiplinimin, ndërshkimin ose shpërblimin e tyre, por duke u dhënë atyre busullat e brendshme morale për të cilat kanë nevojë. Për mua, thyerja e ciklit ishte të mësoja se si të isha një prind i mirë. Thyerja e ciklit nuk ka të bëjë vetëm me reflektimin e të rriturve mbi qëndrimet e tyre. Ndihmës ministria thotë se pjesë e fushatës është të inkurajojë bisedën aktive, të hapur dhe të vazhdueshme për marrëdhëniet e respektueshme dhe barazinë gjinore.
And people take great notice of what key adults in their lives say, like their parents and their teachers and their coaches and their community leaders.
Të rinjtë kushton vëmendje të madhe sjelljes së të rriturve në jetën e tyre, të prindërve, të mësuesave dhe trajnerëve, si dhe të drejtuesve të komuniteteve. Të gjithë ne të rriturit mund të ndërmarrim shumë hapa, si për shembull të inkurajojmë diskutimin e hapur kur jemi dëshmimtar të mungesës së respektit. Pra është e rëndësishme të fillohet ai dialog. Doktoresh McElpin thot se nuk është kur shumë herët ose tepër vonë për të folur me fëmijët tuaj për respektin.
We need to be as teachers as parents at every stage, not making excuses.
Ne duhet si mësues, si prindër, në çdo fazë të mos justifikojmë, por të ndalemi dhe të edukojmë, të hapim biseda rreth asaj se çfarë është sjellja me respekt. Ka shumë burime të ofruara nga fushata ndale që në krye, që mund t'ju ndihmojnë të dalloni justifikimet e paqëllimshme, të filloni një bisedë dhe të dini si t'u përgjigjeni pyetjeve të fëmijës tuaj.
Have a look at respect.gov.au webpage that we have.
Hidhini një sy faqes së internetit respect.gov.au që kemi. Aty do të gjeni udhëzime vërtet të rëndësishme që të rriturit i lexojnë dhe të shohin se si mund të angazhohen në biseda me të rinjtë rreth respektit. Burimet e përkthyera në disa gjuhë gjithashtu janë të disponueshme për komunitetet e ndryshme kulturore dhe gjuhësore në Australi, thot ndihmës ministria. Udhëheqësit e komuniteteve luajnë një rol të rëndësishëm në trajtimin e këtyre çështjeve në një mënyrë të ndjeshme sipas kulturave që përfaqësojnë, thot Maria Dimopoulos. Ajo është kryetare e bordit Safe and Equal, që është organi më i lartë për shërbimet e specializuara të dhunës në familje në shtetin e Viktorias.
We need to address it in a way that recognizes the role of culture, the role of settlement and the important ways in which multiculturalism might impact on those experiences.
Duhet të adresojmë dhunën së bashku me rolin që ka kultura, vendbanimi dhe multikulturalizmi, dhe të përdorim këto korniza për të ndërtuar një angazhim të fortë dhe kuptim plot në komunitetet tona, në vizionin tonë të përbashkët për të eliminuar dhunën ndaj grave dhe fëmijëve. Fushata ndale që në krye ka hyrë në fazën e 4 të këtë vit dhe vlerësimi deri tanishëm ka treguar se fushata po funksionon, thot zëvendës ministria. 82% e njerëzve që e panë fushatën e kuptuan dhe pranuan rolin e tyre për të treguar të rinjve se si të sillen dhe veprojnë me respekt. Është me të vërtetë jetike që të ndikojmë tek të rinjtë derisa ata të formojnë pikpamje të rrënjosura dhe të normalizojnë sjelljen. Pra le t'i edukojmë fëmijët tanë për të sjellurin me respekt. Duke e njohur ciklin e dhunës, ne mund të ndalojmë atë që në krye dhe të tregojmë kështu shembullin ton pozitiv.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.